بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسراء وميراج واقعası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruhu ve cesedi bilen sadır buldu. Çünkü Allah Ta'ala Subhanellezi asra bi abdihi de merhamet kıldı. Abd degan söz, banda degani ruhni ham jasadni ham o'z ichiga oladi. Demak, payg'ambarimizning ruhi va jasadi bilan haqiqatda sodir bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu yer yuzida yashab o'tgan hamma anbiyo va rasullarga imom bo'lishligi bilan martabasi ularning hammasidan oliy ekanligi ma'lum bo'ldi. Shu bilan birga Alloh taolo boshqa payg'ambarlarga bergan shariatidan bizning shariatimiz ustunligi hamda islom shariati o'zidan burungi hamma samoviy shariatlarni bekor qilishligiga dalil bo'ladi. Shuning uchun hozirgi kunda dinlarni birlashtirishlikka harakat qilayotgan tashkilotlar bor. Ya'ni hammamizni ham Robbimiz bitta, hammamizni ham Alloh yaratgan, kelinglar bitta bo'laylik deb turib, mana shu dinlarni birlashtirishga harakat qilayotgan odamlar bilib qo'ysinki, ular ochiq zalolatda. Qanday qilib Uzayr Allohning o'g'li deyotgan yahudlar bilan musulmonlar teng bo'lsin. Qanday qilib Iso Allohning o'g'li deyotgan nasorolar bilan la ilaha illalloh deyotgan musulmonlar teng bo'lsin. Bularni tenglashtirishlik, bularni hammasini bir xil deyishlik ochiq kufrni o'zi bo'ladi. Avvalgi o'tgan payg'ambarlarning shariatlari o'zini zamoniga, makoniga, ma'lum bir qavmiga ishlagan. Endi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam islom shariatini olib kelgandan keyin ular o'z-o'zidan o'zini kuchini yo'qotadi. Biz Tavrotni, Injilni Alloh nozil qilgan kitob deb iymon keltiramiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La tusaddiquha va la tukazzibuha." Ana shu Tavrot bilan Injildagi narsalarni tasdiqlab to'g'ri ham demanglar, lekin inkor ham qilmanglar. Inkor qilmasligimizning sababi Alloh nozil qilgan. Lekin tasdiqlamasligimizning sababi ular o'zlarining kitoblariga juda ko'p o'zgarishlarni kiritib yuborishgan. Demak, inna dina indallohi al-islam. Alloh taoloning huzurida yagona maqbul din bu islom dini. Islom dinidan tashqarida bo'lgan kishilarni jannatga kiradi deyishlik ayni zalolatning o'zi. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhuni Tavrotdan bitta sahifani olib o'qib turganini ko'rib qoldilar. Va achchiqlari kelib, "Ey Xattobni bolasi, meni nubuvvatimda hali shubhang bormi?" dedi. Allohga qasam, agar mana shu sahifani egasi bo'lgan Muso ibn Imron tirik bo'lganida menga ergashlikdan boshqa ishi bo'lmasdi dedi. Yahudi bo'lgan Muso ibn Imron tirik bo'lsa, menga iymon keltirardi dedi. Mana shu hadisdan ma'lum bo'ladiki, islomdan boshqa din Alloh taoloning huzurida qabul qilinmaydi. Payg'ambarimiz Merojdan qaytib Baytul Maqdisga tushdilar. Hamda u yerdan Makkaga qarab qaytib keldi. Makkaga qaytish yo'lida payg'ambarimiz bir necha bir mashhadlarga guvoh bo'ldilar. Yo'lda ketarkan bir karvonni ko'rdi. Ana shu karvondagi tuyalardan bittasi buroqni o'tishligidan cho'chib, qochib ketib hurkib, topisha olmay qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga sizlarni tuyalar falon joyda deb aytdi. Hali karvondagi kishilar ovozni eshitishdi, lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rishmadi. Hayron bo'lishdi. Lekin aytilgan joyga borishganida tuyani haqiqatdan borligini topishdi. So'ngra payg'ambarimiz ana shu bir karvonga to'xtab, bir idishga suv qo'yib, ustini yopib qo'yishganida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chanqagandilar, to'xtab, shu suvni ichib, idishini yopib qo'ydi. So'ngra Makka mukarramaga yetib, tong otishlik paytida payg'ambarimiz Ka'batullohni oldida o'tirib, kechasi bo'lgan ajib rihla safari haqida fikrga o'yga tolib o'tirganida. Payg'ambarimizni bu holatda ko'rgan Abu Jahl shu yerdan o'tib ketyapti, ko'rib qoldida. Bir narsa bo'lganini sezib turib, "Ey Muhammad, biror ish sodir bo'ldimi?" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Jahl qachon ko'rsa, "Ey Muhammad, osmondan xabar yo'qmi?" deb masxara qilar edi. Desa payg'ambarimiz, "Ey Abu Hakam, iymonga kelishi vaqti bo'lmadimi?" deb qo'yadilar. U johilga johilona muomala qilmas edi, chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nabaviy axloqiga ega. Abu Jahlni, "Ey Muhammad, biror ish sodir bo'ldimi?" degan savoliga payg'ambarimiz "Ha" dedi. Abu Jahl to'xtab, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga o'tirdida, "Nima bo'ldi?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Kecha tunda Baytul Maqdisga borib keldim" dedi. kulib o'zini zo'rg'a to'xtatdiki, "Xo'p, bording. Keyin nima bo'ldi? Namoz o'qiding. Keyin nima qilding?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ana shu Baytul Maqdisda namoz o'qiganligini, anbiyolarni ko'rib ularga iymon bo'lganligini aytganidan keyin qotib-qotib kuldi. So'ngra, "Ey Muhammad, bu gapni hammaga aytaveraymi?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytaverdi. Shunda shuncha yildan beri payg'ambarimizni oldiga kelib odamlar eshitmasin deb payg'ambarimizdan odamlarni haydayotgan Abu Jahl endi o'zi chaqirardi. "Ey Quraysh, ey qavm, kelinglar, kelinglar Muhammadda kazzobligani bo'ldi. Eshitdinglar buni gapini?" dedi. Quraysh yig'ilib keldi. "Ey Muhammad, bularga ham ayt" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Men kecha Baytul Maqdisga borib, hamma payg'ambarlarga iymon bo'lib namoz o'qib keldim" dedi. Bu aql qabul qilmaydigan, inson tasavvur qila olmaydigan ish edi. Abu Jahl aytdiki, "Qaranglar buni. Biz Baytul Maqdisga borishimizga bir oy, yana tuyalarni minib qaytib kelishimizga bir oy, borib kelishimizga ikki oy ketadigan Baytul Maqdisga bir kechada borib keldim" deyapti. Mana uni kazzobligi ma'lum bo'ldi dedi. Bu xabar Quraysh orasida Makkada tarqab ketdi. Hatto ba'zi musulmonlar iymoni zaif bo'lganlari ta'sirlanishdi. Shu bilan islom da'vatiga nihoyat yetib qolishi mumkin edi. Mana shu fitna sababli. Musulmonlardan biri shoshganicha Abu Bakr Siddiqni oldiga borib turib, "Ey Abu Bakr, yuring men bilan" dedi. "Qayoqqa yuraman? Falon-falon ishlar bo'ldi. Payg'ambarimiz bir kechada Baytul Maqdisga borib keldim" dedi. Abu Bakr, "Rasululloh so'zini haqiqatan aytdimi?" dedi. "Ha" deganida, "Agar haqiqatan aytgan bo'lsa, tahqiq rost aytibdi" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga Abu Bakr keldida, "Yo Rasululloh, kecha tunda Baytul Maqdisga borib keldingizmi?" dedi. Rasululloh, "Ha" dedi. Shunda Abu Bakr, "Rost aytdingiz" dedi. Payg'ambarimiz shunda birinchi marta Abu Bakrni, "Ey Abu Bakr, siz meni rostgo'yligimni tasdiqlaguvchi siddiqsiz" dedi. Odamlar, shu yerda turgan odamlar, "Ey Abu Bakr, qanday qilib ishon olasan buni, bunaqa bir g'ayrioddiy gapiga?" deganida aytadiki, "Men Rasulullohni bundan ham bir ajibroq so'ziga ishonamanmi? Rasululloh menga bir lahzada 7 qavat osmon ustidan vahiy keladi desa, tasdiqlayman-u. Baytul Maqdisga borib kelgani aytmayman. Hali payg'ambarimiz Merojga chiqqanini aytmagan edilar." Abu Bakr aytayaptiki, "Agar u Baytul Maqdisga borib kelish emas, agar 7-chi qavat osmonga chiqib tushdim desa ham ishonaveraman men" dedi. Bu Abu Bakr Siddiqni roziyallohu anhuni komil iymoniga dalolat edi. Agar ummatning iymoni bitta pallaga, Abu Bakrning iymoni ikkinchi pallaga qo'rib tortilsa, Abu Bakrning iymoni og'ir keladi. Bu mana shunday bir siddiq deb laqablanishlikka loyiq kishi edi. Abu Bakr Siddiq. Payg'ambarimizning rostgo'yligini tasdiqlash uchun, "Yo Rasululloh, bilamiz, siz umringizda Baytul Maqdisga bormagansiz. Oramizda Baytul Maqdisni ko'rib kelganlar bor. Agar borgan bo'lsangiz, bizga sifatlab beringchi uni" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tunda borgandilar. Esida qolgan narsani unday bunday deb aytib berdi. Shunda Quraysh, "Yo'q" dedi. "Bizi savollarimizga javob ber. Tafsilotlarni so'rab ketishdi. Ustuni qanaqa, aynaga qancha? Odatda mana sizlar masjidda namoz o'qiysizlar. Nechta oynaga bor hozir? Nechta eshigi bor? Odatda bunaqa narsalarga inson e'tibor bermaydi. Lekin payg'ambarimizni yolg'onchi qilishligi uchun Baytul Maqdisni ko'rib kelgan Quraysh mushriklari qancha derazasi bor? Qancha ustuni bor? Qaysi eshigi qayoqqa qaragan?" Shunda Alloh taolo o'zini payg'ambarini ko'zini oldiga Baytul Maqdisda shunday olib kelib qo'ydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rardilar, atrofdagilar ko'rmasdi. Qaysi tomonni so'rasa Alloh taolo shuni ko'rsatib berardi. Aniq-aniq qilib so'ragan savollarga javob berdi. Bu savolni berayotganlar payg'ambarimiz birorta harfda adashmaganini ko'rib turib ham iymon keltirishmadi baribir. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Agar bu so'zimga ishonmasanglar, boshqa alomatlar bor" dedi. Qanday alomatlar? "Yo'lda kelayotganimda bir karvonga uchradim. Ularni tuyalari cho'chib, hurkib qochib ketganida ularga qayerdaligini aytib berdim. Yana bitta alomat, ularni suvni ichib qo'ydim" dedi. Ular aytdiki, "Bu karvon qachon keladi" dedi. "3 kundan keyin" dedi. Mana shu so'ziga ishonsa bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz kechqurun haramda edi. Tong otganda ham Ka'batullohga suyanib o'tirgan edi. Agar 3 kundan keyin keladigan karvonning xabarini agar Makkadan bir hafta yo'q bo'lib qolib turib ini aytganida, "Sen tashqariga chiqib bilib kelding" degan tuhmat bo'lar edi. Quraysh ana shu karvonning kelishligini kutib turishga ittifoq qilishdi. Payg'ambarimiz ana shu karvonni boshlab kelayotgan, karvonda boshdagi tuyani sifatlarini, rangi, bezak, ziynatlargacha aytib berdi. Va'da qilingan kun bo'ldi. Shomdan payg'ambarimiz aytgan sifatlarda hammasini o'zida jam qilgan tuya Makka qarab kirib keldi karvonni boshlab. Shunda Quraysh birinchi bo'lib turib, borib turib so'rashdi. Yo'lda nima ishlar bo'ldi? Tuyamiz yo'qotib qo'ydi dedi işte. Tuyamiz qochib ketdi. Bir ovoz bizga falon joyda dedi, borib topdik dedi. Yana nima bo'ldi dedi? Suvlar yo'qoldimi? Suvimizni kimdir ichib qo'yibdi, idishini yopib qo'yib dedi. Ular Qurayshda bu so'rayotgan savolidan hayron bo'lib, qayerdan bildilar bular sizlar dedi. Lekin ular indashmadi. Lekin shunda ham payg'ambarimizning so'ziga iymon keltirishmadi. Albatta bu mo'jizalarni, hujjatlarni keltirishlik mushriklarni ziyonga bir hujjatni qoyim qilishligi uchun emas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qalbiga taskin berishligida xolos. Ular payg'ambarimizni kazzob yoki rostgo'yligini aniq belgilashlik uchun bir zohir mo'jizani talab qilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga agar men sizlarga oyni ikkiga bo'lib bersam, menga iymon keltirasizlarmi? Ular ha, agar oyni ikkiga bo'lib bersang ko'zimiz oldida senga iymon keltiramiz deydi. Oy to'lin bo'ladigan kechaga va'dalashdi. Quraysh mushriklar yig'ildi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sahih Buxoroda keltiriladi. Oyga ikkiga bo'linishligini buyurdi. Va ularning ko'zini oldida buyuk mo'jizalardan yana biri sodir bo'ldi. Alloh taolo bu haqida oyatlar nozil qildi. Iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Mana shu ochiq mo'jizani ham ko'rib turib iymon keltirishmadi. Oy ikkiga bo'linib, uning ikki qismi bir toni ikki tarafiga o'tib turdi. Ko'rishib turib aytdiki, Allohga qasam, sehrgar ekansan deydi. Agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sehr qilgan bo'lganida, faqat ana shu joyda turgan kishilarningina ko'zini sehrlagan bo'lib, Makkaning tashqarisidagi kishilar u sehrdan ta'sirlanmas edi. Lekin oyni bo'linganligini butun yer yuzidagi odamlar ko'rgan. Hatto Hindistonda yangi yil boshlangan ekan. Mana aytganmiz, tarixda avval bir kattaroq bir voqea sodir bo'lsa, ana shundan boshlab yil sanashgan. Fil yilini birinchi yilda payg'ambarimiz tug'ilgan, ikkinchi yilda Abu Bakr tug'ilgan va hokazo. Agar qaytarib aytamiz, sehr qilgan bo'lganida payg'ambarimiz tashqaridagi odamlar buni ko'rmagan bo'lar edi. Alloh taolo bu haqida oyatlar nozil qilib shunday deydi. Astag'fir billah. Iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Agar ular biron oyat mo'jiza ko'rsalar, yuz o'girurlar va bu har doimgi sehr kudirlar. Ularga Isro Miroj yoki karvonda aytilgan alomatlar yoki oyni bo'linish ham foyda bermadi. Iymon keltirmadi. Ular ko'zi ko'radigan, his qiladigan mo'jizalarni ko'rsatib bersa ham iymon keltirishmadi. Alloh ularga payg'ambar zamonida yashashlik baxtini berdi. Lekin iymon keltirishi baxtini bermadi. Bizgachi? Biz payg'ambarimizni ko'rganimiz yo'q. Lekin ko'rmagan bo'lsak, mo'jizalarni ko'rmagan bo'lsak ham Alloh bizga shahodat kalimasini berdimi? Bundan ortiq qanday ne'mat bo'lishi mumkin? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da'vatini Quraysh qabul qilmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida Rukona ismli bir pohlavon bor, kurashadigan bo'ladi. Polvon bo'ladi. Hech qachon yengilmagan, yelkasi yer ko'rmagan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga islomni arz qilib, iymon keltirishini taklif qilganida, "Ey Muhammad" dedi. "Agar sen men bilan kurashib, meni yengib qo'ysang, senga iymon keltiraman." Payg'ambarimiz Rukonani taklifiga rozi bo'ldilar-da, o'rnidan turib, shunday belini ushab, shunday ko'tarib yerga chopib qo'ydi. Cho'zib o'tirmadi, ushlab-ushlab yotqizib qo'ydi. Rukona bo'lgan ishdan bo'lgan ishni tushunmasdan o'ziga kelib turib, "Vallohi ajib ish bo'ldi, boshqatdan bo'ldi." Yana bir marta dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikkinchi marta ko'tarib yerga chopib qo'ydi. Uchinchi marta dedi. Uchinchi martadan ko'tarib yerga chopib qo'ydi. Payg'ambarimiz baquvvat kishi bo'lganlar. Musulmon odam sog'lom bo'lishi kerak. Musulmon odam quvvatli bo'lishi kerak. Alloh taologa dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Zaif, quvvatsiz mo'mindan ko'ra kuchli, quvvatli mo'min afzal" dedi. Lekin ikkalasida ham yaxshilik, xayriyat bor dedi. Biz shug'ullanayotgan sport nima bo'lishidan qat'iy nazar. Undan maqsad, payg'ambarimiz kuchli bo'lishimizni yaxshi ko'rgan, Alloh men quvvatli bo'lsam yaxshi ko'radi degan maqsadda qilsak, o'sha sport ham ibodat. Agar shu sportdan maqsad Alloh roziligi bo'lsa, ko'chada mashina qilib yuraman, hamma mendan cho'chiydi degan niyat bo'lsa ibodat bo'lmaydi. Musulmon odam quvvatli bo'lish kerak, o'zini ahli ayolini, vatanini, elini, yurtini himoya qila oladigan quvvatli bo'lish kerak. Payg'ambarimiz quvvat egasi bo'lgan. Aytamiz-ku, poshshoga payg'ambarimiz poshsho ibrat bo'lgan, kambag'allarga kambag'alam bo'lib ibrat bo'lgan, endi polvonlar bo'ladigan bo'lsa payg'ambarimiz polvon ham bo'lgan. Rukona 3-chi marta mag'lub bo'lgandan keyin vallohi bu ajib ish bo'lyapti ya dedi. Ey Muhammad, mana shu daraxtni gapirtirib bersang dedi, men senga iymon keltiraman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u taklifiga ham rozi bo'ldi-da, daraxtga buyurdi. Daraxt ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh deb nut qilib shahodat kalimasini aytdi. Ana mo'jiza. Talabiga ko'ra bo'lyapti mo'jiza, lekin iymon keltirdimi? To'g'ri aytgan ekan. Sen sehrgar ekansan dedi, iymon keltirmasdan ketib qoldi. Ularga faqat Qur'on mo'jizasi emas, his qiladigan moddiy mo'jizalar ko'rsatilsa ham kofirligicha turaverishdi. Buni ko'rgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qurayshni qo'yib boshqa qabilalarni da'vat qilishlikka qasd qildilar. Keyingi haj mavsumini kutib, haj qilgan kelgan arab qabilalarini ana shu Minoda bitta-bitta yurib da'vat qilardilar. Ana shu vaqtda Madinadan kelgan bir to'p hojilar oldiga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da'vat qilish uchun bordi. Ana shularning ichida bo'lgan ansorlardan bittasi u paytda mushrik bo'ladi, keyin islomni qabul qiladi. Payg'ambarimizni tanimaydi. Payg'ambarimiz bizning oldimizga kelib, bizni islomga da'vat qilganida payg'ambarimiz orqasidan bitta odam kelib o'tirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam gaplarini tugatib bo'lgandan keyin hali odam turib, bunga ishonmanglar, biz uni qavmimiz, bu kazzob, bu jinni sehrgar deb turib, payg'ambarimizni da'vatini kesib turardi. Payg'ambarimiz indamasdan keyingi qavmga qarab ketardilar. Hali kishi orqasidan erchib borib, yana o'tirib payg'ambarimizga gapini bo'lar edi. Shunda hali ansor aytadi, kim bu kishi? G'ami tashvishi bu kishini gapini kesishlik ekan dedi. So'rasam bu amakisi Abu Lahab deb aytishdi. Ana shu hajga kelgan qabilalardan Banu Soso urug'i. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularning qabilasi to'p tushgan joyga bordilarda ularning sayyidi haqida so'radi. Ularning sayyidi Bayxara ibn Furos ibn Soso edi. Undan payg'ambarimiz suhbatlashishga izin so'radi, u rozi bo'ldi. Rasululloh unga oxirat, jannat, din, islom haqida gapirib, Qur'on oyatlarini o'qib berdi. Ular arab edi. Oyatlarning mazmunini tushunishar edi. Bu so'zlarni eshitib turib, Bayxara ta'sirlandi. So'ngra, "Ey Muhammad, sen shu yerda o'tirib tur. Men hozir kelaman" dedi-da, o'zini qavmini oldiga borib turib, "Ey qavm, meni oldimga bir kishi kelib, men umrimda eshitmagan bir ajib go'zal so'zlarni gapirdi. Allohga qasam, bu so'zlari bilan butun arablarda ustidan g'olib bo'ladi. Butun arablar ustidan hukmron bo'ladi" dedi. "Maslahat beringlar, nima qilaylik?" Qavmi, "Sen bizni sayyidimizsan. Sen aytgan ishni qilamiz" dedi. Ularni roziligini olganidan keyin Bayxara payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib aytdiki, "Ey Muhammad, sen aytgan so'zlarning hammasi go'zal so'zlar." Nabiy sollallohu alayhi vasallam maqtab turib aytdiki, "Biz senga xo'p iymon keltiramiz. Senga yordam beramiz. Qilishlarimiz seni xizmatingda bo'ladi. Faqat bitta shartimiz bor. Alloh uchun qilinadigan ish faqat Alloh uchun qilinadi. Orqasidan biror bir dunyo, g'araz, maqsad qilinmaydi. Chunki taroziga birinchi bo'lib olib kelib, do'zoqqa uloqtiriladigan 3 ta odamda bittasi olim, bittasi Alloh yo'lida pul sarflagan boy, uchinchisi shahid edi. Amallari nihoyatda go'zal, lekin niyati dunyo matohi bo'lganligi uchun Alloh taolo, "Dunyoda uchalingan maqsadingga yetkazganman, menda haqqing qolmagan sur jahannamga" dedi. Bayxara dunyoda ko'zlaganlardan bittasi edi. "Bitta shartimiz bor." "Nima o'sha?" "Sendan keyin, ey Muhammad, bu ish meni qo'limda bo'ladi. Ya'ni agar sen vafot etsang, xalifa men bo'laman" dedi. Ya'ni bu ishning orqasida katta natijalar, katta bir manfaatlar borligini ko'rgandan keyin iymon keltiramiz, himoya qilamiz, faqat men sendan keyin xalifa bo'laman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Bu ish Alloh taoloning qo'lidagi narsa. Uni o'zi xohlagan bandasiga beradi. Oqibat taqvodorlarniki" dedi. Bayxara, "Ey Muhammad, butun arablarga qarshi turib beramiz deymiz-u, qilichlarimizni ko'tarib. Sendan keyin boshqalar xalifa bo'ladimi? Xalifalikni menga ber dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu gapni takrorlab aytdilarki, bu ish Allohning qo'lidagi narsa. Uni o'zi xohlagan bandasiga beradi, oqibat taqvodorlarniki dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni talabini bermagandan keyin Bayhara islomni rad qildi. Banu Sosa urug'i o'zining yerga qaytib olganida, ana shu Banu Sosa urug'ida bir yosh katta bir hakim oqsoqol odam bor edi. Haj qilib kelgan o'zini qavmdoshlaridan bo'lgan ishlar haqida so'radi, ular javob berib aytishdiki, yana bir ish bo'ldi. Bir odam kelib o'zini nabiyman, menga ergashinglar dedi, lekin biz ergashmadik dedi. Shunda haligi oqsoqol aytdiki, sizlarga voy bo'lsin. Sizlarga voy bo'lsin. Bu jarohatga qo'yiladigan malham bormikan? Axir bilmasmidinglar bu zamon oxirgi zamon payg'ambari chiqadigan vaqtligini? Axir bilmasmidinglar ana shu payg'ambar Ismoil urug'idan chiqadi. Ha bilmasmidinglar Ismoililardan hali birortasi payg'ambarman deb chiqmagan edi. Ismoillardan birortasi payg'ambarman deb chiqqan emas. Birinchisi chiqsa tashab keldinglarmi? O'shi payg'ambar edi. Iymon keltirmadinglarmi dedi, lekin uning so'ziga itoat qilishmadi. Yer yuzida ansor bo'lishlik sharafi Banu Sosa urug'iga yetib turdi, lekin dunyo tamasida ular bu narsadan voz kechishdi. Yahyo ibn Mazur roziyallohu anhu kishi aytadi: "Riyosat, boshliqlik, amirlik hidini izlagan kishi hech qachon najot yetmaydi." Alloh uchun qilinadigan ishdan boshliqlikni, amalda mansab istagan odam hargiz najot kechishmaydi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.